Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just in the ruar, juro in pace e mirësi.
Në fillim të programit të 24 marsit, argumentet kryesore.
Në dhimbje, fjalet janë të tepërta. Me këto fjali priti papa, familjet e minatorve të cilët humben jetën minjerat e qëmyrit Polonis.
Kur mos hynin në dialog me djallin, me shtarët të mos bëjnë psikiatrin, por të mbashtojnë sakramentin e pajtimit. Kështu, tha papa me shtarëve rrëfyes të cilët i priti në audiencë pas një kursit organizuar nga Pentestaria Apostolike.
Të krishterët dhe muslimanët janë promovues dashurisë dhe të miqësisë. Ky titull i mesazhit të dikasterit Vatikanit për dialogun ndërfetar në muajin e Ramazanit.
Takimi organizuar nga shoqata ndërkombëtare e së drejtës papnore kushtuar bamirësisë politike.
Më 24 mars kremtohet dita misionarëve martirë, dëshmitarë të ungjillit.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e programit shqip të Radio Vatikanit.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku foli lirisht me familjet e minatorve të cilët humbën jetën në minjerat e qymyrit më 20 dhe 23 prill 2022 në Poloni. Ishin rreth 80 vetë të pranishëm sot në salën e konsistorit në Vatikan. E papa e shprehu pjesëmarrjen në dhimbjen e tyre me pak, shumë pak fjalë e jetë ngushëlluese.
Grazie della visita. Davanti a voi non so cosa dire.
Faleminderit për vizitën. Nuk di çfarë të them para jush. Heshtja shprehje vëmjes. Humbja e burrit e babait në një aksident si ky është rënd. E tepër rënd mendosh se disa u varrosen atje, në minjera. Nuk dua të them fjalë të tepërta. Dua t'ju kujtoj vetëm se jam pran jush me afërsinë e zemrës, e se lutem me ju në këtë mort kaq të rëndë, kaq të shëmtuar.
Në situata si këto, vazhdoi Francesku, mund të dyshosh, mund të të duket se Zoti nuk e dëgjoj lutjen tonë.
C'è il silenzio dei morti e il silenzio di Dio.
Është heshtja e vdekurve dhe heshtja e Zotit. Heshtje që ndonjëherë na zemron, po ju mos keni frikë. A i zemrim është lutje, është një nga pset që i përsërisim vazhdimisht në këto situata, e përgjigja është, nërësirë Zoti është gjithë një pranesh, nuk e dim se si, por është afër.
Më pas papa i ftoi familjet për një çast lutje në heshtje, me të cilën bashkoi edhe lutjen e tij. Pastaj u dha bekimin e deshi ta përshëndeste personalisht secilin prej pjesëmarrësve në këtë takim me pak fjalë, po me shumë dhimbje, si në mortet e mëdha. Të paktën 10 minatorë janë ende të zhdukur pas aksidentit që pati ndodhur në prillin e vitit të kaluar në fabrikën e minierave të qymyrit Zofiovka në jug të vendit. Ky është aksidenti i dytë brenda një jave në një minier në Poloni, pas atij të Pniovek, pronës së njëjtës shoqëri, ku 5 minatorë humbën jetën dhe 7 të tjerë mbeten në thellësitë e tokës.
Me shtarët të rëfyës duhet t'i mirëpresin të gjithë pa paragjykime, duke i dëgjuar vëzërit dhe motrat me zemër, duke vënë faljen e Zotit me bujari, duke garantuar gatishmërinë e plot, edhe në përgatitjet jubileut 2025. Këtë u tha dje Papa Francesku pjesëmarrësve në kursin e 33 për forumin e brendshëm, organizuar nga Pentestaria Apostolike nga e hëna deri sot, më 24 mars. Ati shejt i pritin audiencë të hetin paradite, më 23 mars pra.
Duke nënvizuar rëndësinë e Pentestarisë Apostolike, e cila përgatit me shtar rrëfyes, i këshilloi këta të fundit të mos i mundojnë besimtarët e penduar në rrëfystore e të mos u japin dënime që si bëjnë dot, përndryshe të mos shkojnë për t'i rrëfyer. Mshira është karakteristika e kishës, vrejti papa.
La disponibilità del confessore si manifesta in alcuni atteggiamenti evangelici.
Gatishmëria rrëfyesit shihet në disa qëndrime ungjillore, së pari në pritjen e të gjithëve pa paragjykime. Sepse vetëm Zoti e di çfarë mund të sjellë hir në zemra në çdo çast. Pastaj, në dëgjimin e vëllezërve me veshin e zemrës, me plagë si zemra e Krishtit, në zgjidhjen e mëkateve të penestarve, duke e dhuruar bujarisht faljen e Zotit, në shoqërimin e ullës pendimit pa detyrime, duke ecur një hap me besimtarët, me durim e lutjet vazhdueshme.
Ati i shenjë kërkoj që rëfystore të jenë gjithnjë në pritje, sidomos në përgatitje të jubileut 2025, e të jenë në pritje edhe për vetë meshtarët që nuk duhet të ndjejnë veten më pak mëkatar se të tjerët. Duhet lehtësuar ardhja e besimtarve në atë që Papa e quajti takim dashurie me Krishtin, duke u kujdesur për njerëzit që nga rrëfimi i tyre i parë në moshë të njomë.
Nel mondo lo vediamo purtroppo ogni giorno, non mancano.
Në botë fatkeqësisht e shohim çdo ditë, nuk mungojnë vatrat e urrejtjes dhe takmarrjes, po e shohim. Atëherë ne rrëfysi duhet i shumë fishojmë vatrat e mshirës. Mos harrojmë se jemi pjesë e një lufte të mbinatyrshme, një lufte që duket veçanërisht e ashpër në kohën tonë, megjithse e dim se rezultati përfundimtar do të jetë gjithnjë fitoria e Krishtit mbi fuqitë e skeqes. Po lufta ekziston akoma. Kjo fitore ndodh vërtet sa herë që një të penduari i zgjidhen mëkatet. Asgjë se largon dhe se mposht të keqen, më shumë se mëshira hyjnore.
Jashtë tekstit të shkruar, Francesku vijoi me këshillat për rrëfysit.
Jesus ci ha insegnato che mai si dialoga con il diavolo, mai.
Jesus i na mësoi se kur nuk duhet të hyjmë dialog me djallin. Kur tundimit në shkretë të tjera ju përgjigjë me fjalën e Zotit, por nuk hyrin dialog. Kini kujdes në rrëfim, kur mos dialogoni me të keqen, kur, jepni që është drejt për të marrë faljen, e hapni në një port që besimtarit ecë për para, mos u bëni kur psikiatër, ju lutem psikoanalist, jo, mos hyni kur në këtë gjera. Nëse nuk u shprijush e ka këtë thirje, ta realizoj diku tjetër, po jo në gjykatën e pendesës, e falja tjetë mshirshme. Kjo t'jetë hera e fundit, eh? Nuk të falë herën tjetër. Jo, nuk bëhet kështu.
Sot 24 mars në kishën e shpirtit shenjtë në Sasja, punimet e kursit të formimit të pendestarisë apostolike përfunduan me një kremtim pendestar të cilin Papa Francesco e përmendi në fund të fjalës së tij, duke kujtuar edhe një herë rëndësinë e ndjesës së plot në kuadrin e jubileut të ardhshëm.
Edukimi i brezëve të ardhshëm, respektimi i diversitetit në vetdijen se dallimet ndonjëherë mund duke një kërcënim, por qëllimi i përbashkët është kujdesimi për shtëpinë e përbashkët. Këto janë disa pjesë nga mesazhi i dikasterit Vatikanit për dialogun ndërfetar me rastin e muajit Ramazanit dhe Id al-Fitr. Teksti i nënshkruar nga prefekti i dikasterit Celis Sheit, kardinali Miguel Angel Ayuso Gizo dhe nga sekretari i tij Jana Karat nënvizon edhe vëmendjen ndaj formave të reja të komunikimit, duke ju referuar veçanërisht mediave sociale.
Mesazhi niset nga supozimi se muaji i Ramazanit është i rëndësishëm jo vetëm për besimtarët musliman, por edhe për miqt, fqinjët dhe besimtarët e feve të tjera, veçanërisht të krishterët. Në këtë kohë, urojmë që të përforcohen miqësitë ekzistuese dhe të krijohen të reja, duke hapur rrugën e një bashkëtese më paqësore, më harmonike të gëzueshme. Pasi e gjithë kjo përkon me vullnetin hyjnor për bashkësitë tona, për të gjithë anëtarët dhe bashkësitë që përbëjnë një familje të vetme njerësore.
E më pas teksti i mesazhit përmend sfidat me cilat përballet bashkësia ndërkombëtare sot, nga ekstremizmi te radikalizmi, pa nënvlefsuar polemikat, mosmarrveshjet dhe dhunën në emër të fesë. Kërcënimet thuhet në mesazhin e dikasterit Vatikanit për dialogun ndërfetar për muajin e Ramazanit, ushqen nga kultura e urrejtjes. Prandaj, ne duhet të gjejmë mënyrat më të përshtatshme për ta kundërshtuar dhe për ta kapërcyer këtë kulturë. E në vend kësaj, përforcojmë dashurinë dhe miqësinë, veçanërisht ndërmjet muslimanëve dhe të krishterëve, në sa i të lidhjeve që na bashkojnë. Prandaj, përfitojmë nga rasti e mundësia për të ndarë së bashku me ju mendime për këtë çështje, duke shpresuar të marrim edhe mendimet tuaja. Prelatet nënvizojnë se gjithçka buron nga qëndrimi ndaj njëri tjetrit, veçanërisht kur ka dallime për sa i përket fesë, përkatësisë etnike, kulturës, gjuhës apo çështjeve politike. Nëse ndryshimet mund të perceptohen si një kërcënim, megjithatë, se i cili ka të drejtën e identitetit tij specifik, me elemente të ndryshme përbërëse që e karakterizojnë, pa injoruar ose pa harruar atë që e kemi të përbashkët.
Mesazhi thekson gjithashtu edhe qëndrimet e sjelljet negative ndaj atyre që ndryshojnë nga ne, duke theksuar se për fat të keq ato janë të shumta, të ndërthurura me dyshimin, frikën, rivalitetin, diskriminimin, përjashtimin, persekutimin, polemikat, fyerjet dhe përgojimet, për të përmendur vetëm disa prej elementeve. Në këtë kontekst, edhe platformat e medjave sociale janë hapësira të përbashkëta për sjellje të tilla të dëmshme, duke çoroditur e duke shpërfytyruar rolin e tyre nga mjete komunikimi dhe miqësie në mjete armiqësie dhe lufte. Mesazhi i dikasterit të Vatikanit për dialogun ndërfetar për muajin e Ramazanit kujton edhe atë që Papa Francesku ka shkruar në Fratelli Tutti. Agresiviteti social gjen në pajisjet e medjave sociale, si celularët dhe kompjuterit, një hapësirë të pakrahasueshme për të përhapur.
Të kundërtat e sjelljeve negative sipër përmendura, vijon akoma mesazhi i dikasterit Vatikanit për dialogun ndërfetar, kushtuar muajit Ramazanit, janë respekti, mirësia, bamirësia, miqësia, kujdesi ndërsjellët për të gjithë, falja, bashkëpunimi për të mirën e përbashkët, nima për të gjithë ata që janë në çdo lloj nevoje dhe kujdesi për mjedisin, për të mbajtur shtëpinë tonë të përbashkët si një vend të sigurt dhe të këndshëm ku mund të jetohet së bashku në paqe dhe me gëzim. Për të arritur që këto sjellje të mishrohen dhe të mizotrojnë, është e nevojshme jo vetëm të kundërshtohet kultura e urrejtjes, por dhe të edukohen breznitë e ardhshme në të gjitha hapësirat ku ata mund të edukohen, në familje, në shkolla, në objektet e kultit, si dhe në mediat sociale. Bota në të cilën përfundon mesazhi, mbretëron drejtësia, paqja, vëzria dhe prosperiteti, i pëlqen Zotit të gjithë pushtetshëm, sjell gëzim, nxit angazhimin ton sinqert dhe të përbashkët.
Feja e popujve Baltik në konferencën për bamirësinë politike organizuar nga Shoqata Ndërkombëtare së Drejtës Papnore me të njëjtin emër. Shoqata Ndërkombëtare e Bamirësisë Politike është organi së Drejtës Papnore i njohur si ent moral nga shteti italian. Detyra e saj është të lidhë ambasadorët e akredituar për Ancelisë së Shenjtë, të nxjisë bashkëpunimin ndërmjet tyre dhe të organizojë takime për studimin e thelluar të problemeve me natyrë ndërkombëtare. Përballë ngjarjeve të reja të luftës, Evropa kërkon një shtytje të re, duke nisur nga rrënjët e saj shpirtërore dhe kulturore. John Paul II pati pohuar se Evropa duhet të marrë frymë përsëri me dy mushkrit, lindore e perëndimore. Prandaj është e rëndësishme që Evropa me të dyja mushkrit të bëhet sovrane e bashkuar demokratike. Bamirësia politike nuk mund të mos e pranoj projektin entuziasmues të ndërtimit të një Evrope të bashkuar. Një vepër e tillë ka vlera të shumëfishta, por hapi i parë i krijimit të çdo bashkësie është mbi të gjitha krijimi i asaj vetëdije planetare që sot duhet të marrë formën e një etike politike ndërkulturore, etik që pas avancuar pluralitetin e kulturave dhe të feve, arrin të bashkojë kombet mbi disa kritere bazë që mund të drejtojnë zgjedhjet dhe sjelljet politike të qeverive dhe të popujve.
Me afrimin e vitit jubilar 2025 për të promovuar dhuratën e paqes, bamirësia politike ka vendosur të angazhohet në nisma të rëndësishme paqeje. Në të njëjtën kohë, shpalli synimin e saj për të krijuar grupin e rithemelimit evropian, të ndarë në tri kategori, të cilat në forma të ndryshme janë të pranishme në grup: diplomacia, feja, emigrantët. Por reflektimi përbashkët ka si objekt mbrojtjen e paqes. Është prandaj takim mes njerëzve që janë të bindur se ndërtimi i paqes nuk do të vijë nga forca e armëve, por nga kthesa e zemrave dhe pranimi i njëri tjetrit. Ky grup i rithemelimit evropian bën thirrje për përgjegjësi, përbehet nga ambasador prist bashkësive të krishtera dhe të feve kryesore të botës, e edhe nga përfaqësues të bashkësive të migrantëve të pranishëm në Rom.
Këta tre subjekte janë pra si shtektarët e paqes në rrugën e tyre drejt jubileut të pajtimit në kishë dhe në shoqëri. Ky shtektim bëhet rast i frytshëm për bamirësinë politike, që të mund të hap kantiere për zhvillimin e gjithanshëm të diplomatëve dhe të mund ta bëjë fenë shpirt të vlerave të qytetërimit në shumë aspekte: kultur, angazhim social dhe politik. Është marrëdhënie e rëndësishme që krijon mundësi të njohjes dhe të vlerësimit të anasjellët me emigrantët, mundësi jashtëzakonisht dobishme për kapërcimin e paragjykimeve dhe mendje ngushtësisë. Përmes veprimtarisë së mirëseardhjes dhe të dialogut, diplomacia, feja dhe emigrimi mund të ndihmojnë njerëzit për të krijuar ardhmëri të re. Për të arritur këto objektiva, Roma përfaqëson vazhdimisht një pikë mbështetje kryesore. Në gjirin e saj, që nga zanafilla e historisë së kishës, u mirëpritën si vëllezër bijtë e lindjes së afërt, e më vonë edhe ata të Evropës lindore. Prekënde i shprehja, kisha e Romës merë frym me dy mushkrit, atë të lindjes dhe atë të perëndimit, dhe me idealin e saj të unitetit përqafon bar botën. Vështirë të mohohet kjo vlerë.
Sfida e madhe mbetet vënja një jetë premtimit të vjetër të bashkimit evropian për të krijuar kështu një të ardhme begatie, barazie dhe drejtësie për të gjithë qytetarët evropian. Në ndritën e një Rome shëmullore në botë natyrisht. Si përfundim nuk mund të ignorohet trashëgimia e pamohshme e krishterë këtij kontinenti, e cila kontriboi fuqishëm në formimin e Evropës kombeve dhe Evropës popujve. Nuk duhet të ekzistojnë më linja dhe përëndimi evropian, që i kundërvihen njëri tjetrit, por një Evropë vetme, në të cilën kombet e veçanta të integrohen reciprokisht për një bashkëtesë paqësore, e cila buron nga ndërgjegje e popujve të tyre. Dhe për këtë arsye është më e vërtet dhe më e qëndrueshme se bashkëtesa që bazohet vetëm miratin, qoftë politike, ekonomike apo diplomatike.
Më 24 mars kremtohet në të gjithë kishën edicioni 31 ditës së martirëve misionar, për kujtim me kremtim i vendosur në vitin 1993 nga lëvizja rinore misionare e drejtorisë kombëtare italiane pranë veprave papnore misionare. Dita botërore lutjes dhe agjërimit për misionarët martirë dëshmitar të Ungjillit kremtohet në përvjetorin e vrasjes së im zot Oscar Romeros. Si vjet tema e zgjedhur nga Missio Giovani, sektori i Fondacionit Missio i cili është edhe përgjegjës për organizimin e kësaj nisme, është ju do të bëheni dëshmitarët e mi nga veprat e apostujve. Shprehi që të kujton temën e ditës misionare botërore të tetorit të kaluar. Ju do të jeni dëshmitarët e mi deri në skajet e tokës dhe ju do të merrni forcë nga Shpirti i Shenjtë. Janë pra fjalët e Jezusit drejtuar apostujve, shprehje kryesore që përmbledhin tri bazat e jetës dhe të misionit të dishepujve edhe sot.
Pra, sot kremtohet dita e lutjes dhe agjërimit për misionarët martirë, dëshmitarët Ungjillit. Është ditë që përkon me përvjetorin e vrasjes së kryepeshkuit katolik të San Salvadorit, im zot Oscar Arnulfo Romero, më 24 mars 1980, ndërsa kremtonte meshën e shenjtë. Ai pati paditur me forcë, pa drejtësi dhe pa barazinë shoqërore në vendin e tij. E që nga viti 1993, kisha katolike ja kushton këtë ditë misionarëve martirë, duke ftuar të meditojmë mbi vlerën e fare së gjakut martirëve, që dhuruan jetën e tyre për Jezu Krishtin dhe për njeriun, për vllain, duke flijuar çdo gjë, deri dhe jetën për fenë e për dashurinë vllazërore. Kisha na kujton se jeta këtyre martirëve na përket të gjithëve. Për këtë arsye, në këtë ditë, që nga viti 1994, kisha lutet për misionarët që derdhen gjakun për Krishtin dhe nafton të përforcohemi në fenë tonë të krishterë e në misionin tonë të përditshëm të dëshmisë dashurisë Krishtit. Në çdo çast të mjedis ku gjenemi, të jetojmë e të veprojmë.
E sot nuk mund të mos kujtojmë këtu të gjithë misionarët që dhanë jetën në të gjitha trevat shqiptare e posaçërisht në Shqipëri, duke vuajtur së bashku me popullin dhunën e persekutimin e periudhave të ndryshme të errta, si në kohën otomane, ashtu edhe në atë komuniste, por edhe kontributin e shumë prej tyre për përparimin e mbarkombit dhe për ruajtjen e kultivimin e identitetit shqiptar. Misionarët martirë nuk janë larg jetës së përditshme, por ata thjesht dëgjuan zërat që vinin nga territori e sfidat e ti dhe aty dëshmuan Krishtin. Sigurisht nuk është e thjesht, por ja dolën banësh, prandaj edhe ne duhet të dëgjojmë se ç'vjen nga vendi ku jetojmë e të jemi të krishterë gjithmonë në kishë, por sidomos në jetën e përditshme jashtë kishës. Duhet u japim sfidave e provokimeve që vijnë nga bota një përgjigje të bazuar në Ungjill. Misionarët martirë janë shpresë për botën që na kujtojnë vlerën e krishterë të martirizimit. Martirët dëshmojnë se dashuria e Krishtit është më e fortë se dhuna e se urrejtja. Ata nuk e kërkuan martirizimin, por që janë gati të japin jetën për të qëndruar besnik Ungjillit. Martirizimi i krishterë përligjet vetëm si akti më i lartë i dashurisë për Zotin e për vëllezrit.
Ky ishte dhe lajmi i fundit i programit ton të sotëm. Mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.